Κύριε Γερουλάνε, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλημέρα στους ακροατές μας.
Ξεκινώ με ένα πολύ απλό ερώτημα. Debate απόψε στις 9 στη δημόσια τηλεόραση. Τι προσδοκίες έχετε από αυτή τη συζήτηση? Είναι μια συζήτηση που μπορεί να δώσει, κατά τη γνώμη σας, τον αέρα της νίκης σε έναν από τους υποψηφίους, και ανησυχείτε για το ενδεχόμενο από αυτή τη συζήτηση να προκύψουν πληγές για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα?
Για το δεύτερο δεν έχω τέτοιες αμφιβολίες, δεν έχω τέτοιες ανησυχίες. Θεωρώ ότι ένα debate το οποίο θα μείνει στα πολιτικά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα, νομίζω ότι μόνο καλό θα κάνει. Είναι μια παράδοση της δημοκρατίας η οποία πραγματικά δίνει κάποια στοιχεία. Δεν λέω ότι δίνει τα πάντα. Είναι σπάνιες οι φορές που ένα debate κρίνει το αποτέλεσμα. Αλλά είναι πολύ συχνά η περίπτωση ότι σε ένα debate συγκρίνεις πολύ πιο άμεσα τους υποψήφιους και για την αντιμετώπιση διαφορών θεμάτων.
Δεν ανησυχείτε μήπως υπάρξουν προσωπικοί διαξηφισμοί?
Όχι, δεν ανησυχώ για κάτι τέτοιο. Πρέπει να πω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κρατήσει μια σοβαρότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι σήμερα. Όλοι οι υποψήφοι την έχουν υπηρετήσει μέχρι τώρα. Οι αντιπαραθέσεις είναι πολιτικές και όχι προσωπικές.
Η επόμενη μέρα θα είναι έτσι, κύριε Γερουλάνε? Ή μπορεί οι ιτημένοι να βρεθούν απέναντι στον νικητή?
Όχι, δεν φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Σας λέω, η διαδικασία όπως έχει εξελιχθεί μου δίνει τη διασφάλιση ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους κόντρες που είχαμε στο παρελθόν. Τώρα, αν κάποιοι απογοητευτούν και φύγουν, αυτό δεν μπορώ να σας μιλήσω για άλλους. Εγώ έχω μείνει πάντα στο ΠΑΣΟΚ, είτε συμφωνούσα με τον πρόεδρο είτε όχι, και έχω στηρίξει το κόμμα μου μέσα από τις διαδικασίες. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω σε κάθε περίπτωση. Αλλά ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Σας άκουσα να λέτε ότι είναι χρήσιμο ο πρόεδρος που θα εκλεγεί να είναι και στη Βουλή. Τι σας ανησυχεί στο ενδεχόμενο της εκλογής ενός εξοκοινοβουλευτικού προέδρου? Διότι ήδη δύο από τους υποψηφίους, ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν είναι βουλευτές.
Κοιτάξτε, η εμπειρία μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, που εκλέξαμε έναν πρόεδρο που δεν ήταν βουλευτής, τα πρώτα κέρδη από τη δυναμική που είχε δημιουργηθεί από την εκλογή του νέου αρχηγού εξατμίστηκαν πολύ γρήγορα και εξαφανίστηκαν. Και ένας λόγος σημαντικός είναι διότι θες να βλέπεις τον αρχηγό να δίνει τις μάχες εκεί που δίνουν οι μάχες. Άμα είναι στην κοινωνία, στην κοινωνία. Αλλά αν είναι στη Βουλή, πρέπει να τις δίνει στη Βουλή. Χειρότερη ακόμα εμπειρία είχε ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχε κοινοβουλευτικό αρχηγό, όπου εκεί πραγματικά γίνανε χίλια κομμάτια. Δεν λέω ότι ήταν μόνο παράγον αυτό, υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφορές μες στο κόμμα, αλλά συνέβαλε και αυτό στο να μην υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση στα πράγματα.
Η κυρία Διαμαντοπούλου, ακούγοντάς σας, προχώρησε σε πρόταση, είπε αν κερδίσω γιατί όχι ο Γερουλάνος πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και σπεύσατε να το απορρίψετε, θα έλεγα έτσι, πολύ γρήγορα και βιαστικά. Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι ένα δυνατό σχήμα αυτό?
Κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου στριμώχθηκε και της ξέφυγε αυτό, γιατί είναι μάλλον κάτι άκομψο και δεν της ταιριάζει. Δεν ταιριάζει ούτε σε ό,τι αφορά εμένα, αλλά κυρίως στους συνυποψηφίους μου. Διότι αυτή την ώρα δίνουμε μία μάχη. Ο καθένας θέλει να δείξει ότι τι είναι αυτό το οποίο φέρνει στο τραπέζι. Και τέτοιου είδους προτάσεις νομίζω ότι είναι άκερες και δεν έχουν χώρο εδώ πέρα. Ξέρετε, σε αυτά τα θέματα η πολιτική θέλει ενσυναίσθηση και να ξέρεις τη στιγμή, το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το οποίο χρειαζόταν αυτή η αντιπαράθεση αυτή την ώρα.
Λέτε ότι ήταν άκομψη η παρέμβασή της, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, αυτό βρίσκω και κυρίως σας λέω απέναντι στους υποψηφίους μου, διότι το να διαλέγεις κάποιον ή να απομονώνεις κάποιον δεν κάνει καλό στη διαδικασία.
Τώρα, γιατί Γερουλάνο και όχι κάποιον από τους υπόλοιπους υποψηφίους? Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας πρέπει να οδηγήσει τους ψηφοφόρους στο να σας επιλέξουν? Τι διαφορετικό προτείνετε για την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ?
Τρία πράγματα. Καταρχήν ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο που δεν γράφτηκε το καλοκαίρι, έχει γραφτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, το πιστεύω βαθιά, το έχω επικαιροποιήσει ξανά και ξανά. αφορά το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πλούτο στη χώρα για να το μοιράσουμε δίκαια, να αποσυγκεντρώσουμε την εξουσία. Δεύτερον, εμπειρία. Έχω εμπειρία και από το δημόσιο χώρο, αλλά και από τον ιδιωτικό, και αυτό μου δίνει ένα πρίσμα, αν θέλετε, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό, διότι αν δεν ξέρεις πώς λειτουργεί και η αγορά, οι αποφάσεις που θα πάρεις θα λειτουργήσουν αρνητικά και απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στην οικονομία. Και τέλος, διασφαλίζω την ενότητα, διότι αυτό έχω κάνει όλη μου τη ζωή, έχω μείνει στα δύσκολα, έχω παλέψει για το ΠΑΣΟΚ σε πολύ δύσκολες συνθήκες, για τα σύμβολά του, κατέβηκα για δήμαρχος και έχω αποδείξει ότι δίνω τις μάχες όπου αυτές υπάρχουν. Αν είναι στην κοινωνία, θα δώσουμε τη μάχη στην κοινωνία. Αν είναι στην Βουλή, θα δώσουμε τη μάχη στην Βουλή. Αυτό είναι η διασφάλιση, αν θέλετε, μιας ενότητας που έρχεται από το γεγονός ότι είσαι παντού παρόν και ηγείσαι μιας προσπάθειας.
Κύριε Γερουλάνε, αν είστε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την επομένη της εκλογικής διαδικασίας, πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή τη συζήτηση που γίνεται εδώ και αρκετό καιρό για μια ευρεία δημοκρατική παράταξη που θα προκύψει μέσα από διεργασίες για την πολιτική ενοποίηση ουσιαστικά του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ? Είναι κάτι που ακούγεται σαν σενάριο πολύ έντονα, μάλιστα ορισμένοι επικαλούνται και το πολιτικό κεφάλαιο Τσίπρας, ότι θα μπορούσε δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός να παίξει ένα ρόλο σε μια τέτοια περίπτωση.
Πιστεύω ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι να βάλουμε τάξη στο σπίτι μας. Χρειάζεται, όπως είπα, το σχέδιο να γίνει κυβερνητικό πρόγραμμα, να το επικοινωνήσουμε σε κάθε νοικοκυριό, να επανασυνδεθούμε με την κοινωνία μέσα από αυτούς που λέω οι Πασόκοι που πάνε καλύτερα από το Πασόκ, οι αιρετοί δηλαδή στους διάφορους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία. Και όλα αυτά μαζί μπορούν να δώσουν δύναμη στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς μαζί και μια ηγετική ομάδα η οποία εμπνέει εμπιστοσύνη στην κοινωνία ότι όλα αυτά που λέμε θα τα κάνουμε και πράξη. Ας κάνουμε πρώτα αυτή τη δουλειά και εγώ έτσι κι αλλιώς έχω δεσμευθεί ότι θα κάνω ένα κάλεσμα προς αυτό το ΠΑΣΟΚ, προς όλες αυτές τις προοδευτικές δυνάμεις από την αριστερά και το κέντρο μέχρι τις παρυφές της δεξιάς, τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και με τον κύριο Ηλιόπουλο, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι έχουμε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν την ίδια άποψη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε τα υπόλοιπα θέλουν δουλειά και τα σενάρια που λέτε, κανείς δεν απαντάει όταν ρωτάς πώς. Ωραία. Ας πούμε ότι θα το κάνουμε, πώς θα γίνει. Κανείς δεν σου δίνει πρακτικές λύσεις σε αυτά τα θέματα. Οπότε νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ και να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε στο κόμμα μας.
Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται συνήθως στο κόμμα σας, αλλά αυτή τη φορά θα τεθεί με μεγαλύτερη ένταση, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δύσκολα θα υπάρξει αυτοδυναμία στην επόμενη εθνική εκλογική αναμέτρηση, είναι αν θα συνεργαζόσασταν και υπό ποιες προϋποθέσεις με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ένα επόμενο κυβερνητικό σχήμα.
Κύριε Νικολάου, οι προτεραιότητες που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία βάζει στο τραπέζι είναι πρώτον η καταπολέμηση των τεραστίων ανισοτήτων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από την υπερσυγκέντρωση της εξουσίας, και μιλάω για ανισότητες σε εισόδημα, σε πλούτο και σε πρόσβαση στην εξουσία, η ερήμωση της περιφέρειας, η οποία έχει επέλθει αυτά τα χρόνια, και η αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Λοιπόν, κανένα από αυτά τα πράγματα δεν μοιάζει να είναι προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη. Πάνω σε ποια βάση, λοιπόν, να συνεργαστεί κανείς με μια κυβέρνηση η οποία θέτει σαν προτεραιότητες ακριβώς αντίθετες με δικές σου?
Επομένως, η απάντηση είναι αρνητική. Είναι όχι.
Εκτός αν αλλάξουν θέσεις, αλλά θα μου κάνει εντύπωση αυτό.
Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τις άλλες υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Πώς βλέπετε τους ανταγωνιστές σας στην κούρσα αυτή? Έχετε ακούσει από αυτούς κάτι ενδιαφέρον στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας? Υπάρχουν κάποιες σκέψεις ή προτάσεις τους που αν εκλεγείτε θα τις υιοθετήσετε και θα τις εφαρμόσετε? Και ακόμη, οι αντίπαλοι σας σε αυτή την κούρσα θα αξιοποιηθούν την επόμενη μέρα αν είστε αρχηγός?
Μα προφανώς η δύναμη του σχεδίου της αναγέννησης που κατέθεσα, αυτό που σας περιέγραψα πριν, είναι ότι ουσιαστικά βάζει έναν κορμό που ενώνει τις αξίες του ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις και κάνει το ΠΑΣΟΚ διακριτό. Πάνω σε αυτόν τον κορμό, οι προτάσεις που θα σχηματίσουμε πρέπει να είναι προϊόν σύνθεσης. Και εδώ σαφέστατα υπάρχουν, δεν θα τους έλεγα αντίπαλους μου, αλλά συνυποψηφίους μου, οι οποίοι έχουν κατά καιρούς καταθέσει πολύ σημαντικές προτάσεις και αρκετές από αυτές μπορούμε να υιοθετήσουμε.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον υποψήφιο πρόεδρο του κινήματος. Καλημέρα, καλή επιτυχία στο debate το βράδυ.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.